жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Тұрғындар наразылығынан кейін шенеуніктер Қазақстандағы көп қабатты үйлерде ауа кондиционерлерін орнатуды шектеу жайлы бұйрыққа түзету енгізді. Үй сыртында кондиционер орнатқаны үшін тұрғындарға үлкен мөлшерде айыппұл салынбайтын болды. Ұлттық экономика министрі қол қойып, наурыздың бірі күні күшіне енген бұйрықта Қазақстан қалаларының магистраль және транзит көшелері бойында орналасқан көп қабатты тұрғын үйлердің сыртқы қабырғасына кондиционер орнатуға болмайды деп жазылған. Сонымен бірге ол бұйрықта көп қабатты үйлер мен қоғамдық ғимараттардың сыртқы қабырғасына Қазақстан аумағына телерадио хабарларын таратуға лицензиясы жоқ байланыс және телехабар операторларының эфир сигналын спутникінен қабылдайтын құрылғыларды орнатуға да тыйым салынған. Жаңа ереже халық қауіпсіздігі мен елді мекендердің архитектуралық келбетін сақтау қамымен енгізілді. Деп жарияланған. Бұған дейін шенеуніктер әлгі бұйрықта аталған билік үйлердің сыртқы қабырғасына орнатылған ауа кондиционерлер мен антенналарды алып тастау туралы талап орындамаған тұлғаға 40 мың теңгеден 210 мың теңгеге дейін айыппұл салынады деп ескерткен болатын. Әлеуметтік желілерде өрбіген қызу пікірталаста биліктің бұл бұйрығын қолдаушылардан гөрі сынаушылар көбейіп, Алматының белсенді тұрғындарының кейбірі жаңа ереженің күшін жоюды талап ете бастаған. Алматылық Асылхан Ақбаев әлгіндей шешімнің дұрыс емес екенін дәлелдеп, заңгерге жүгінген тұрғындардың бірі.
Мен Самал микрорайонда тұрамын мысалы. Кондиционерді іш жағынан, двор жағынан қойыңдар дейді. Ол двор жақта тұратын, менде терезем жоқ ойға шығатын. Менкі балкон жақта шығып тұр. Залым бар, терезем со жақта орналасқан. Кондиционерсіз болмайды. Ол қандай нені бұзып тұрған мен түсінбедім оны. Бұл жерде не? Бұл жерде қарапайым халықпен ақылдасып тұрған ешкім жоқ. Просто кто-то хочет пополнить свой карман или государство свой бюджет, орысша айтқанда. Экспо ғой бұл жерде. Экспоға қазір каждый копеек должен туда поступать. Это же понятно.
Дейт Асылхан Ақбаев Азаттыққа. Алматының қарапайым тұрғыны мемлекетке қарсы шыға алмайсың. Сот шешімін орындаушылар келіп, айыппұлды бәрібір төлетеді деп санайды. Бірақ Қазақстанның ең ірі қаласы тұрғынының ашуы ұзаққа бармады. Жақында көше бойындағы көп қабатты үйлердің сыртқы қабырғасына кондиционерлер мен спутник табақшаларын орнатуға салынған тыйым күшін уақытша жоятын бұйрық шыққаны мәлім болды. Ұлттық экономика министрлігі комитетіне қарасты техникалық реттеу және межелеу басқармасы бастығы Сәуле Мұстафаеваның мәлімдеуінше, қазір көп қабатты үйлердің сыртына кондиционерлер орнату талаптары жаңадан салынып жатқан ғимараттарға қатысты ғана қолданылады. Билік өкілдері мәлімдемесінде осыған байланысты ертеректе орнатылған кондиционерлерге бұл талап қойылмайды. Бірақ қазір біз елдегі тұрғындардың осы мәселеге қатысты өтініш талаптарын қарап жатырмыз. Жуырда бұл талап алынып тасталуы мүмкін деп айтылған. Алматы қаласындағы кей пәтер иелері кооперативтері күші жойылған бұйрықпен тіпті танысып та үлгермеген. Азамат пәтер иелері кооперативінің төрайымы Олеся Филимонованың Азаттыққа айтуынша, жаңа ережен тұрғындарға жеткізуді бұйырған ешқандай телефонограмма немесе хабарландыру түспеген. Тұрғындар да бекке шағымданбаған. Әкімдіктен де ешкім келмеген.
Нам никакой телефонограммы не было, что мы могли тоже сообщить им, объявление им повесить на двери.
Ал көктем пәтер иелері кооперативінің төрағасы Серік Балабаевтың Азаттыққа айтуынша, бұйрық шыққанға дейін де оны өзгерткеннен кейін де халық арасында ешқандай түсіндіру жұмыстары жүргізілмеген.
Көшеге шығатын үйлер жоқ. Бізде 298 көшеге қарай магистральмен. 17-ші и 2-ші ғана. Қалған үйлеріміздің бәрі двордың ішінде. Ол двордың ішіндегілерге ішкімшіне келіп айтпайтын шығар. Ол основным ол магистральный улицаға фасадная часть бұзылып тұр деп. Закон болса, действительно, осындай фасадная частьқа қоюға болмайды деген. Онда елдер қоймайды ғой. А енді бұрын қойып тастағандар, олар білмеймін, олар алмайтын да шығар. Жаңа үйлер жоқ бізде. Барлығы ескі, 70-ші жылғы үйлер. Заң бәріміз көрдік қой, бәріміз бағынамыз ғой. Заң действительно сондай заң болса, фасадная часть магистральный улица шығатын жерлерге фасадқа қоюға болмайды десе, ол үйлерге дворға шығатын жағы да бар ғой. Сол жағына қойылады ғой.
Дейт Серік Балабаев. Бірақ елдегі кезектен тыс парламент сайлауы қарсаңында күші жойылған әрі ондаған тіпті жүздеген мың тұрғынға қатысы бар бұйрық жергілікті белсенділер мен заңгерлердің талқысынан сырт қалмады. Заңгер Мұрат Кемелбеков: атқарушы билік халыққа арналған тауарлар мен азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін тексеруге құқылы, бірақ дәл осы мәселеде әлсіз тұстар бар деп санайды.
Это все оспоримо в суде, потому что если речь идет, конечно, о жилых зданиях, он находится в общей долевой собственности, поэтому они имеют право распоряжаться этой собственностью. Что касается архитектуры и то, что относится к компетенции исполнительной власти, они могут ограничивать только если это вступает в противоречие безопасности жизни и здоровью людей.
Ал заңгер Бекзат Болатовтың пікірінше, егер жұрт өзін білемдікке салынып, ғимараттардың әсем келбетін өзгерте бастаса, қаланың архитектуралық келбеті шынымен бұзылады. Заңгер мемлекет мамлекеттин мындай заң кабылданууга укугу бар деп санайт.
Некоторая непродуманность есть. Необходимо все-таки предусмотреть комплекс мер, допустим, кредит какой-то единый стандарт, чтобы сделать какие-то кармашки.
Алматылык сөйлөтчү Абзал Ахаев шенеуниктер бул маселенин оңтайлуу чечимин сунууну тийиз деп санайт. Онун айтуунча кондиционерлер кала келбетин бузбайт, ары көзгө түшпөйт.
Қазір жаңадан үйлерді салып жатырмыз, мысалға ол жерде решеткалар қалдырып жатырмыз специальный кондиционерға абажурмен жаңағыдай әдемі көрінетіндей, но ескі үйлерді қалдыра берсе болады ғой, мысалға оларда ондай қарастырылмаған ғой.
Дейт Абзал Ахаев. 2014 жылы Түркменстан билиги Ашхабадта қаланың сырт келбетін жақсартуу мақсатында тұрғын үйлер қабырғаларының көптеген ауа кондиционерлерін алып тастаған болатын. Халқы наразылық акциясын өткізу мүмкіндігінен баяғыда айырылған авторитарлы мемлекеттің астанасында кей тұрғындар биліктің әлгіндей іс-әрекетіне қарсылық танытып көшеге шыққан. Бұл оқиғалар сол жылы көптеген елдерде, әсіресе Түркменстанда әдеттен тыс ыстық байқалған жаз кезінде болған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.